Inega emilu wei fana yao ide wani ewa au awa be, give money niwa be, wana wane be, ve ifi ifi be, ve tala fululu ta wese ili ulu wei fadi we abudi o nanogedi. Ta esi lu wari agi emi ni bo wanimi, ana susu wari agina ona salia emi nuanua rabuna inega kawanaya. Begoga madili dili di susu wari agina ido udo. Taba e susuna na inega ni buwanimi ina tabo ta onawe waiwai ami eto ya uwawe agina. Wonari yagi, eda kai wabu enanua kolokolo ni au olutonovia. Inega ona mai keliso inaya, tauna ogola maya waina. Toto wabu obwa o inogea, ta yaubara inaya bae ogola nana yani agi agi otagina. Inega venua iwinea. Omi ambaitagana yaubara wefewemi kawona ogola maya waidi idewani. Taomi a imiega ena vanua gola kualana yogo yogo nina nibowanina inega. E inega omi akawona towe guba gola kualami. Beona ve guba ya ubara inea nibowanina ena nuanua inega. Taba e viaga nana inega ya ubara emi guba yao na awari ya riedi Yesu Keliso inega. Idewani buki nuge nuge ina ina ya vonaya. O itei, ogola ba e ari ari ina ta wevenua ivinina ya unuguetea vanue ana yogo na weagina abaga Yerusalema inaya. Ta tomegabu ive tumagana inaya gewesa inaini au yao. Taomi abae ogola nana ni au ove tumaganea. Inega ve ebe yula giduwana weagimi. Ta tomegabu ogola bae inaya ge ida ve tumagana buki nguenugwe ina weagidi sima na wonaya. Lova ogola nana vanue ana toe yogo na inogea. Ta ba itagana yaubara ogola nana ni au vetogolo nuguetea. Ta wese wonaya, ogola bae inaya tomotau agedi ina vetufea ina beu. Ta edi beu iuna mana ge nuanua di vale agiagina ina abibodei. Inega lova yaubara ena nuanua inega luvinea uyavonigo ba eani nana na ifoge idia. Ta esi omi a ge butaudi idewani, mana omi a yaubara ena gabu vevenua ivinimi. Inega omi a toluvine giruana ena tove guba yao ta ena tomotau yao gola gualami. Inega luagi agi emi be yao bara ena nua kolokolo giruana weagina ona simanea tomotau idia. Mana di we velovelovana inega gabemi ta ewa ifoge emi ta ena simatala agi agi otagina inaya haumi. Wona agi agi lova omi a geoda toa toa yao bara ena tomotau yao idewani. Ta ba itagana omi a ena tomotau yao. Ta wese lova yao bara ena nua kolokolo geo da lobei. Ta ba itagana ni ao o ewea. Egwao, omi a idewani waga waga baoba oba inaya otoa toa. Ta ba egu wona waiwai na imia. Emi nua nua luweifadi giwali miega onano gedi. Mana nua nua luweifadi nibuani mi iwewe aviedi. Omi ataudi ge idawe tumagana maega otoa toa. Ta luagi agi emi be emi iliu ta wese emi toa nuani dia we agina ta umiega ona itamaki agi agi emi. Taudi iweve ewe emi ta iwona ya wonigo omi a emi viaga yao ge agi agidi. Ta esi tutanana emi viaga yao agi agi otagidi ina itedi e inega abiboda ya ubara ina awatu boya tutanana na ewi na mae boba oya tomotau sabilu vineda. Omi aluagi agi emi be toluvine yao ta wese toa nugeta yao gabudi boboa oya ona ve matamata ya gedi. Inega kini ena luvine ona abibodea mana bae eda kaiwabu ena nuanua. Ta wese toluvine yao idewani gavana ona abibodedi. Mana kini nana gavana dina venua ivinedi be yagisa taudi toluveifadi ina lue matasaburi ta tomotau agi agidi awatubo ina lobea gavana diawona idiega. Yaubara nua nuana omi ataudi towe mwage edi awaluwe ifawe agimi ona giwe lua udi emi viaga yao agi agidi idiega. Mana nua nuadi ina ve ewemi tage wese adifata eguma tutagabuna ili uagi agidi ovia viagidi. Ta omi ani ayaubara yavu imi inega taumi ona luvinemi tage ili uluwe ifadi idia ona awafelemi. Ta esi ona fewa idewani omi ayaubara ena tofewa kabo woyawo. Inega tomotau gabudi ona amaya bedi. Ta emi yao me edi wetumagana ona veyolu bedi. Ta wese yaubara ona amaya bea ta ona mwanini vea. mana tauna iwa awa aida, ta wese kini ona amaya bea. Ta omi atofe waka wawo, emi kai wabu ya wo ona amaya bedi, be edi luvine tu tagabuna ona abibodea. Tola ai ina wone emi e ona viagia. Ta ge kai wabu ya wagi ya gidi adi aidega ona abibodedi. Ta wese tau di kai wabu ya oluwe ifadi edi luvine ona ve mata mata ya gea. Mana egu mafe wagi ya gina ovia viagia, ta tua ina veili uwe ifemi, inega yaubara ona wetumaganea, giduwana ta ona bibita gomi. Mana ba eani giduwana matanaya. Wona agi agi, egu ma emi viaga luwe ifana inega inavunu gimi be ona bibita gomi, e bena e geyani agona yaubara matanaya. Mana veila genana amilu wagi agi. Ta esi egu ma emi ili wagi agi na inega inavunu gimi be ona bibita gomi, e inega yaubara nagai ya wawea gimi. Yaubara ni auga bemi ilivu ba e ona abibodea. Mana keliso wea gida visiga gidua na lutonovia. Ta ba e inega ve ebe ita wea gimi. E inega ya inega ona tauya. Tauna ge ta ena luwe ifamo ta wese ge ta hau wawa awanega da ifoge. Ta tutana na tomotau keliso awa luwe ifea inega ge wese dave iedi. Ta wese tutana na iwunugia ke diana davile idia. Ta esi yaubada vetumaga na agiagiea. Mana tauna ena luvine tunutunugina. Wona agiagi. Keliso ana aidega ma wafina eda luwe ifana avalea etolua inaya. Eomo inega eda luwe ifana gabuna luwe awalidi. Beagi sa adafata ili utunutunugina inega kana tauya. Ta ana abia awa ivina inega ni au give agiagieda. Wona agiagi, lova omi a idewana sifi luluwe waivimi. Taba itagana to itamaki sifi be ekalesi anatolo debana ni a ewa eviviemi inaya. Tauna yawaimi gabuna anato itamaki.